Ikigabane kijana na gatatu. Yongera guhumanura urusengero. Matayo 21:12-18 na 19. Mariko 11:12-18. Luka 19:45-48. Na Yohani 12:22-27. Incamake y'ibiri muri kino kigabane. Avuma igiti cy'umusukoni kandi agahumanura urusengero. Yezu ategerezwa gupfa kugira benshi baronka ubuzima. Yezu n'abigishwa biwe bamaze amajoro atatu i Betaniya kuva bavuye i Yeriko. Ubu naho ni kuwa mbere mu gitondo itariki 14, bakaba bariko baje i Yeruzalemu. Yezu arashonje, nuko abona igiti cy'umusukoni ahama akajyaho kiri. None yoba gisanga ko insukoni? Ni mu mpera za ntwarane, ariko insukoni zitangura kwera muri ruheshi. Amababi y'icyo gitaratotahaye kuko yameze hakiri kare. Nicyo gituma Yezu yibaza ko gishobora kuba kiri ku insukoni za kare. Ariko rero ntazahasanga. Amababi y'icyo giti yamuhenze. Yezu rero avuga ati, "Nihabe hakigira uwongera kujya insukoni zo kuri wewe." Mariko 11:14. Ubwo nyene nyagiti gica gitangura kuma. Insobanuro y'icyo kintu ikabimenyekana bukeye. Bidatevye, Yezu n'abigishwa biwe barashika i Yeruzalemu. Ajya ku rusengero, ubwo yari yasuzumye ku mugoroba w'imbere yaho. Ubuho ntasuzuma ibintu gusa. Akora ikintu gisa n'icyo yakoze imyaka itatu imbere yaho. Kuri Pasika yo mu 30. Arahindira hanze abari mu byo kugurishiriza no kugurira mu rusengero. Arahenagura kandi meza z'abakaba maherabe n'intebe z'abariko bagurisha inuma. Mariko 11:15. Ntiyemera mbere ko hagira n'umwe atwara ibintu ku rundi ruhande rw'igisagara aciye mu kigo cy'urusengero. Ni kubera iki Yezu karira bariko baravunja amahera n'abagurishiriza ibitungwa mu rusengero? Avuga ati, "Ntivyanditswe none ngo inzu yanjye izokwitwa inzu yo gusengeramo ku mahanga yose. Mugabo mwebwe mwayigize isenga ry'abambuzi." Mariko 11:17. Abo bagabo bita abambuzi kuko baca amaboko ababwirizwa kugura ibitungwa batanga ko ibimazi. Yezu abona ko ivyo bakora ataho bitandukaniye n'ubusuma. Abakuru b'abaherezi, abanyabwenge b'ivyanditswe hamwe n'abantu bakuru bakuru bo muri iryo hanga, barumva ivyo Yezu yakoze bagaca barushirizaho kurondera kumwica. Ariko bari n'ingorane. Ntibabona ingene bokwica Yezu, kubera abantu baguma bamukurikira kugira bamwumvirize. Uretse Abayuda b'imvukira, hariyo kandi n'abinjiye idini ryabo baje kuri Pasika. Muri bo harimo abagiriki baje kuri uwo munsi mukuru gusenga. Nuko begera Filipo, kumbure kubera afise izina ry'ikigiriki, bakamusaba yuko bobona Yezu. Filipo ashobora kuba atabona neza ko uwo mubonano woba ukenewe. Nicyo gituma biganira na Andereya. Baca bashikiriza Yezu icyo kibazo, bikaba biboneka ko akiri ku rusengero. Yezu arazi ko asigaje iminsi mikeyi, kikaba atari cyo gihe cyo kurondera kumenyekana cyangwa kwiyereka abashaka kwimara urusaku. Mu kwishyura izo ntumwa, abaha akarorero ati, "Isayi irageze yuko umwana w'umuntu aninahazwa. Nukuri kose ndabibabwiye, agatete k'ingano kataguye mu ivu ngo gapfe, kaguma ari kamwe gusa. Mugabo iyo gapfuye, karaheza kakama vyinshi." Yohani 12:23-24. Agatete kamwe k'ingano womenga ntaco kamaze. Ariko rero, iyo gashizwe mu ivu hama kagapfa, karashobora gukura kakavamwo ihundo ririmwo intete nyinshi. Muri ubwo buryo nyene, Yezu niwe muntu wenyine atunganye. Yamara rero agumye ari umwizigirwa ku Mana gushika ku rupfu, azoshobora gutuma benshi bafise umutima wo kwitanga baronka ubuzima budahera. Nicyo gituma Yezu avuga ati, ukunda cyane ubuzima bwiwe ababwishe. Mugabo wanga ubuzima bwiwe muri iyi si azobuzigama kubw'ubuzima budahera. Yohani 12:25. Yezu ntariko yiyumvira ivyiwe gusa, kuko avuga ati, nimba umuntu ashaka kunkorera, nankurikire, kandi aho ndi niho n'umusuku wanje azoba. Nimba umuntu ashaka kunsukurira, data azomutera iteka. Yohani 12:26. Mbega impembo nziza! Abategwa iteka na se bazofadikanya na Kristo kuganza mu bwami. Yiyumviriye umubabaro ukomeye n'urupfu rubabaje bimurindiriye, Yezu avuga ati, ubu mutima wanjye urahagaze, none mvuga iki? Data, nkizi iyi saha. Ariko Yezu ntagomba guhunga gukora ibyo Imana ishaka. Yongera kati, yamara rero, iki nicyo cyatumye nshika kuri iyi saha. Yohani 12:27. Yezu arashigikira ibyo Imana ishaka byose, ushizemo n'urupfu rwiwe rwo kutubera incungu. Ibibazo vyisubiramo. Ni kubera iki Yezu yiteze kuronka insukoni naho igihe cyazo kitaragera? Kubera iki bibereye ko Yezu yita abariko badandariza mu rusengero abambuzi? Ni mu buryo ki Yezu agereranywa n'agatete k'ingano kandi yiyumva gutaravya imibabaro n'urupfu bimurindiriye?